Qirg'iziston janubi tog'li so'lim mintaqa qadimdan sayyoh va ziyoratchilarning sevimli maskani bo'lib kelgan. Chet eldan keladigan turistlardan tashqari bahordan kuzgacha O'zbekiston, Tojikiston va umuman Markaziy Osiyoning boshqa qismlaridan hamda Rossiyadan bu yerga dam olish uchun tashrif buyuradiganlar mahalliy iqtisodiyotga katta hissa qo'shib, aholi uchun tirikchilik manbai edi. O'shdan muxbirimiz Ulug'bek Sokinning hikoya qilishicha, iyun oyidagi qirg'in ketidan turizm sohasi deyarli barbod bo'lgan.
Etnik to'qnashuvlar ro'y bergan Janubiy Qirg'izistonda turizm sohasi kasotga uchragan. Arslonbob, Obshirota, Qora olma, Sahoba kabi mashhur oromgohlarda dam olayotgan insonlar soni keskin ozaygan. Arslonbob yong'oqzorlari Jalolobod shahridan taxminan 100 chaqirim shimolda boshlanib, 11 ming gektarlik maydonni egallaydi va dunyodagi tabiiy eng katta yong'oqzorlardan hisoblanadi. Ushbu hududda o'nlab oromgoh mavjud. Kasbi alpinist bo'lgan Hayojon Tariqov ko'p yillardan beri turizm sohasida faoliyat ko'rsatadi.
Hozir 300 ta zakaz yo'qot sabab shu boshdagi Jalolobaddagi Bozorqo'rg'ondagi to'polonlar orqali internet orqali ketgan informatsiyalar tufayli bizga 2009 da zakaz qilgan hamma turistlar, turoperatorlar hammasi otkaz qilishdi. Hozir bizda ish yo'q, ko'chada yuribdi sang'iroqlab, nima qilishdi bilmas. Arslonbobni o'zingiz bilasiz, o'zimizni местный turist, Osh, Jalolobad, Bishkek, hamma joydan kelgan turistlar ham hozir vaqti kamaydi. Hozir kuniga 15-20 ta turist kelyapti, bu juda oz. Qishlog'imizning ekonomikasi, odamlarning ekonomikasiga salbiy ta'sir
qilyapti. Oldin mana qo'shni O'zbekistondan ham juda ko'p odamlar kelardi, dam olib ketishardi. Ular nima bo'lgan? Kelishyaptimi?
Hozir umuman O'zbekistondan bitta ham turist yo'q. Sabab hozir chegaralarda juda qattiq to'sib qo'ygan O'zbekiston tomonidan. O'zbekistondan umuman turist yo'q desak ham bo'ladi hozir.
Bu narsa nimaga olib kelishi mumkin?
Bu narsa nimaga olib keladi? Odamlar ekonomikasi qashaqlangandan keyin nima bo'ladi? O'g'irlik paydo bo'lishi mumkin. Haligi har xil guruhlar chiqib ketishi mumkin. Kelgan mehmonlarda bo'lmasa, o'zimizni mensiy xalqlarni tonab, pullarini olib, yomon narsaga boradi-da bu narsa. Agar turizm yaxshi rivojlansa, hammada pul ko'p, hamma to'q. Masalan, bizning guruhda o'zida har yili 120 ta odam ishlatamiz biz sezon paytida. Hozir ko'pchiligi bularni hammasi Rossiyaga ketaveradi, ishyo, nima qilamiz keyin? Boshqatdan bu bolalarga pul sarflab o'qitganmiz, bu bolalarni yo'qotib olsak, bizning ishimizga ham vaqti minus bo'ladi-da.
Mutaxassislarga ko'ra, Janubiy Qirg'izistonning turistik potensiali yuksak. Hududda ko'plab dam olish maskanlari, shifobaxsh buloq suvlari, tog' oromgohlari, tarixiy joylar mavjud va har yil bu joylarni minglab sayohatchi ziyorat qiladi.
Bu yil Qarasho'rig'ora demalib keldik. Qo'shnilarimiz bilan, tengdoshlarimiz bilan bordik. Ayvay qo'z yer. 10 kun turib keldik, suvning o'zining yonida borib joylashib o'tirdik. Suvsi daru ayvay. Ashqozonga, bor, pochkalarga ayvay foydali.
Tabiat, suvlarni tiniqligi, yong'oqzorlar, bu yerda o'sayotgan o'simliklar juda ham foydali va shifobaxsh.
Keyingi paytlardagi g'alag'ovurlar mamlakat dam olish industriyasiga ulkan ziyon yetkazgan. O'shdagi Mundus turist shirkati boshlig'i Umarjon Yosiddinov gapiradi.
Turizm bugungi kunda juda oqsab qoldi. Sababiki, aprel voqealari, qolaversa Qirg'izistonning janubida bo'lib o'tgan O'shdagi Jalolobaddagi voqealar shu turizmni rivojlanishiga juda katta ta'sirini ko'rsatdi. Sababiki, eng birinchi navbatda tinchlik bo'lmasa, har bir chet eldan bizga kelayotgan fuqaro, biz turistlar deymiz, sayohatchilar deymiz, uning ichida alpinisti bor, trekking bo'yicha keladiganlar bor, rafting bo'yicha keladiganlar bor, Buyuk Ipak yo'li bo'yicha keladiganlari bor. Shu ularni kelishiga bir qo'rqinch paydo bo'ldiki, ulardan juda ko'p biz xatlarni oldik. Shu biz keladigan bo'lsak, bizni xavfsizligimizni ta'minlab bera olasizlarmi degan gaplar ham bo'ldi. Biz qancha aytmaylik, qancha yozmaylik, lekin chet ellik ekan, yetti o'lcha bir kesadiganlar. Chet ellik agarda bir joyga sayohatga chiqmoqchi bo'lsa, bir yil oldin tayyorgarlik qiladi. May oyini oxirlarida iyunni shu birinchi o'n kunligidan ancha-muncha chet ellik fuqarolarni qabul qildik. Undan keyingi mana 10-iyundagi voqealardan keyin hamma internet saytlarida chiqib ketgan voqealardan keyin juda ko'p chet elliklar bizga xatlarni yozisha boshladi. Biz aytdik, bizni siyosat bilan ishimiz yo'q. Biz faqat turizm mutaxassisimiz. Shuning uchun bemalol kelinglar deb kompyuterlarimizga masalalarimizni hal qilib bering degan odamlardan 82 ta biz pismoqmiz. Xatlar davomimiz, lekin shu xatlarga o'z vaqtida javob berolmadik. Bu 82 ta degan gap 200 ta chet ellik sayohatchining bizga kelishi to'g'risidagi masala bo'lishi mumkin.
Avvallari Qirg'iziston chegara hududlarida joylashgan qator yirik tog' cho'qqilariga mavsumda yuzlab alpinistlar kelib turgan. Bu yil ulardan ham darak yo'q.
Shu kungacha biz Qozog'istondan yoki O'zbekistondan alpinistlarni olib, shu o'zimizni 7000 metrliklarga xizmat ko'rsatardik. Bu yil alpinistlar yo'q desam ham bo'ladi, chunki mana bu o'rtadagi bo'layotgan vaziyat shu hamma narsani cheklab qo'ydi.
Barqarorlik, tinchlik bo'lsagina, hordiq ham tatiydi, deydi mahalliy aholi vakillari. Janubiy Qirg'izistondan Amerika ovozi uchun Ulug'bek Sokin.